63.08.00 Eiropas sociālā fonda ESF projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ESF līdz finansēto projektu īstenošanu 2014-2020. Gada plānošanas periodā. Galvenās aktivitātes – 7.2.1.2 SAM projekta sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešu garantijas ietvaros īstenošana, 8.3.1.1 pasākuma projekta kompetenču pieeja mācību saturā īstenošana, 8.3.2.1 pasākuma projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai īstenošana, 8.3.2.2 otrā pasākuma projekta atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošana, 8.3.3 SAM projekta proti un dari īstenošana, 8.3.5 SAM projekta karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs īstenošana, 8.3.6.1 pasākuma projekta dalība starptautiskos izglītības pētījumos īstenošana, 8.4.1 SAM projekta nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveida īstenošana, 8.5.2 SAM projekta nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveida profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai īstenošana, 8.5.3 SAM projekta profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveida īstenošana, 8.3.6.2 pasākuma projekta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma tēmas izveide un īstenošana, 8.3.4 SAM projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai īstenošana, 8.2.3 SAM projekta nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās īstenošana, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību izglītojamo kompetences un mācību sasniegumu paaugstināšanai organizētas valsts zinātniski pētnieciskās konferences skaits 111 organizētas valsts mācību priekšmetu olimpiādes skaits 14 vispārējās izglītības iestādes, kurās attīstīta individuālā pieeja skaits 358, 330, 290 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kuras saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam skaits kumulatīvi 430, 308, 430 attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā. Tā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, vijā īstenotajos jauniešu garantijas projektu pasākumos vai nu īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarbas samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā nu nereģistrētie net jaunieši, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros skaits 957, 599, 486 nu nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros skaits 724 755 pilnveidot nodarbināto personu profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot nodarbināto konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības ESF mācībās skaits 12.333.3.810.4.050 modernizēt profesionālās izglītības mācību saturu, nodrošinot tās atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietver struktūra izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas skaits 65.46.20 uzlabota profesionālās izglītības iestāžu pārvaldība un paaugstināta iesaistītā personāla profesionalitāte nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām pedagogi, administrācija, prakses vadītāji, amata meistari, nozares pārstāvji skaits kumulatīvi 8554-1511-700 nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts Eiropas sociālā fonda atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai skaits 1-1 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 38 475 79 34 465 282 382 0 77 331 15 987 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 3 977 201 397 531 353 0 53 431 54 744 15 987 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 10,3 mīnus 4,0 mīnus 100,0 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 7 893 121 6 843 6 187 8 617 917 974 6 781 vidējais amata vietu skaits gadā 276 239 318 1 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 2 268 2 327 2 203 551 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 379 670 769 847 213 0 19 168 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 34 463 282 273 0 77 731 1392 551 SK, ilgtermiņa saistības 34 463 282 782 331 1392 551 Eiropas sociālā fonda RF 2014-2020. Gada programmēšanas perioda projektu īstenošana 34 463 282 773 0 77 731 1392 551 7.2.1.2 Pasākuma projekts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana jauniešu garantijas ietvaros 1 207 761 22 00 01 185 761 8.3.3 SAM projekts proti un dar 1 331 324 877 767 517 547 516 1 Pasākuma projekts dalība starptautiskos izglītības pētījumos 779 303 736 721 521 487 418 3.6.2 Pasākuma projekts izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana 984 774 475 774 777 499 008.3.1.1 Pasākuma projekts kompetenču pieeja mācību saturā 896 762 599 872 43 310 8.4.1 SAM projekts nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 5-366-505-306.3.5 SAM projekts karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 5-242-264-290-00-90-00-352-264-8.5.2 SAM projekts nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai 1-568-322-227-924-343-498-8.3.2.1 Pasākuma projekts nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 525-901-840-042-314-881-8.5.3. SAM projekts profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide 115-553-916-103-599-548.3.2. Pasākuma projekts atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 879-937-738-730-838-535-898-3.4. SAM projekts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 7-206-756-694-021-712-725-8.2.3. SAM projekts nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās 44-025-24-817-19-208.